ki, hazır green kartların nömerlerini berişim bildirdi. Kartı işte orada demiş bu adam.
Мурдараак Аравандын айрым тургундары Патидин Вахабовдун уулу согушкерлерге кошулуп кеткенин айтып чыгышкан. Украин президенти Петро Порошенкодон Грузиянын мурдагы президенти Одессанын азыркы губернатору Михаил Саакашвилини өкмөт башчылыкка дайындоону талап кылган петиция кароо үчүн зарыл болгон 25,000 колду чогултту. Украин президентинин сайтына жарыяланган бул документте 26,000 кишинин колу коюлган. Анда болгону Саакашвили Украинанын премьер-министрлигине дайындалсын, акыры Украинада реформа жүргүзө турган адам келсин. Коррупция менен реформалардын созулушуна чыдам түгөндү деген үч сүйлөм гана жазылган. Мыйзам боюнча Украин президенти бул кайрылууну 10 жумуш күн ичинде карашы керек. Азыр Одесса облусун башкарып жаткан Михаил Саакашвили мунун алдында видео кайрылуу жасап, өкмөттү коррупция менен чыныгы күрөш жүргүзүүгө, реформаларды ишке ашырууга буттоспоого чакырган. Ошол эле түрдө ал Украин премьер-министри болгусу келбегенин да айткан. Бишкекте доллардын баасы кечеден бери дээрлик 1 сом 20 тыйынга кымбаттады. Кече 1 доллар 66 сом 60 тыйынга сатылса, бүгүн түшкө маал 67 сом 80 тыйынга жетип, кайра бир аз арзандады. Ушул тапта 1 доллар 67 сом 50 тыйын. Улуттук банктын расмий курсу боюнча бүгүн 1 доллардын баасы 66 сом 15 тыйынга барабар болду. Бир ай мурда доллардын базар баасы 62 сом 73 тыйын, башкача айтканда азыркыдан дээрлик 5 сом арзан болчу.
Рахмат Шайырбек Эркен уулу сунуш кылган жана башка кабарлар менен сиздер Азаттык Чекит KG сайтыбыздан кененирээк таанышсаңыздар болот. Орус тилиндеги сайтыбыздын дареги Рус Чекит, Азаттык Чекит KG. Аба ырайы жөнүндө маалымат: эртең 9 сентябрда Ысык Көл облусунун кээ бир тоолуу райондорунда кар жаайт. Айрым жерлерде күн күркүрөшү мүмкүн, башка аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чүйрөнүндө түнкүсүн 8-13, күндүз 24-29 градуска чейин ысыйт. Таласта түнкүсүн 4-9, күндүз 23-28 градус болот. Баткен облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 25-30 градуска чейин ысык. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 10-15, күндүз 26-31 градус ысык. Ысык Көлдө түнкүсүн 6-11, күндүз 16-21 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 19-24 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 2-7 градус суук, ал эми күндүз 3-8 градус жылуу. Суу Самыр өрөөнүндө түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 18-23 градус жылуу болот. Бишкекте жаан жаабайт. Түнкүсүн абанын температурасы 11-13, күндүз 27-29 градус жылуу болот. Кечки азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Бүгүн дүйнөдө журналисттердин тилектештик күнү белгиленүүдө. Эл аралык чек арасыз кабарчылар уюмунун басма сөздүн эркиндик индексин иликтөө жыйынтыгында Кыргызстан быйыл 88 орунга чыккан. Бирок акыркы убакта бийлик өкүлдөрү менен журналисттердин байма-бай соттошуулары, басылмаларды тартып алуу аракеттери келе жаткан жылда көрсөткүчтү төмөндөтөт деп медиа адистери чоочулоодо. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Кыргыз бийлиги 2010 жылдан кийин чыныгы сөз эркиндиги орноду деп белгилеп келет. Кыргызстандын жалпыга маалымдоо каражаттары борбор Азия өлкөлөрүнө салыштырмалуу эркин деп таанылганын эл аралык уюмдар дагы тастыкташат. Чек арасыз репортерлор уюмунун 2015 жылдагы дүйнөлүк басма сөздүн эркиндик индексин иликтөө жыйынтыгында Кыргызстан 88 орунга чыккан. Өткөн жылы 97, ал эми 2012-2013 жылдары 106 орунда болчу. Уюмдун расмий сайты билдиргендей, бул иликтөөгө дүйнөнүн 180 өлкөсү тартылган. Журналист Төлөгөн Сулаймановдун айтымында бул көрсөткүч албетте жакшы, бирок аны дагы кармап турган факторлор бар.
Толук кандуу сөз эркиндиги келбесе дагы биз Орто Азияда сезилерлик деңгээлде сөз эркиндигин азыр кармап отурабыз. Биз муну үчүн сыймыктанышыбыз керек да. Биз Орто Азияда эң жакшы сөз эркиндиги бар мамлекетпиз. Бирок европалык стандарт менен алып караганда ага жете элекпиз. Аны моюнга алыш керек.
Чек арасыз репортерлор уюмунун иликтөөсүндө 178 орундагы Түркмөнстан сөз эркиндиги оздукталган өлкө болуп эсептелет. Тажикстан 116 орунда, 160 тизмеде Казакстан. Өзбекстан 166 орунга жайгашкан. Бул өлкөлөрдө жалпыга маалымдоо каражаттары бийлик тарабынан тыкыр көзөмөлгө алынганы менен белгилүү. Республика гезитинин башкы редактордун орун басары Адил Турдукуловдун Азаттыкка билдиришинче, соңку убакытта бийлик өкүлдөрү менен журналисттердин соттошуусунун күчөгөнү келе жаткан жылда дүйнөлүк көрсөткүчтү төмөндөтүшү мүмкүн. Анын айтуусунда Уран Ботобеков, Дайыр Орунбеков сыяктуу журналисттердин бийлик менен соттошуп, миллиондогон сом айыптарга жыгылышы башка калем ээлеринин да үшүн алууда. Мындан башка Турдукулов көп тираждуу жана финансылык мүмкүнчүлүгү кеңири болгон Вечерний Бишкек гезитинин имаратына бийлик тарабынан рейдерлик басып алуу болду деп айтууда. Ушул өңдүү көрүнүштөр бийлик тарабынан сөз эркиндигин ооздуктоо аракети жүрүп жатканына көптөгөн мисалдардын бири дейт.
Мындай рейдерлик басым кылып Вечерканы басып алышты бийликтегилер. Алар канчалык чылдыбасын, канчалык чуу көтөрбөсүн, алар деди бийлик өз максатына жетти. Бул дагы терс таасирин тийгизет деп ошол эле Дайырбек Оронбеков, Уран Ботобеков атайын жасалма дооматтар менен аларга күнө коюп миллиондогон доо арыздардын берилиши жана азыркы ак үйгө көз каранды болгон соттордун ошол чечимдерди толук бойдон аткарылышы буга мындай жол тоолуп жатат.
Медиа эксперт Кубан Абдымен билдиргендей, журналисттер менен башкалардын соттолушу бир гана Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүндө болуп келген көнүмүш факторго айланган. Анын айтымында Кыргызстанда айрым журналисттер сөз эркиндигине аяр мамиле жасабастан өз билгенин жазууда.
Мүмкүнчүлүгү чектелген журналисттердин саны көбөйүп баратат күн өткөн сайын. Ошолордун деңгээлин көтөрсөк, анда бир топ жакшы бөлүмгө жетмекпиз. Бул эми бир эле Кыргызстанда эмес, бул бүткүл дүйнөлүк деңгээлдеги болуп аткан процесстер. Алдыңкы өнүккөн мамлекеттерде деле ушундай болот. Так что бул жагынан алганда Кыргызстан өзгөчөлөнөт деп айтыш мүмкүн эмес да.
Адистердин айтымында сөз эркиндиги боюнча жогорку рейтингке жетүү үчүн журналисттердин жазып жаткан материалдары жана чыгармачылык эмгеги дагы чоң рол ойнойт. Чек арас репортерлор уюмунун иликтөөсүндө Орусия сөз эркиндиги боюнча дүйнө өлкөлөрүнүн ичинде 152-нчи орунда турат. Эл аралык уюмдун ырасташынча сөз эркиндиги рейтингинде алдыңкы 3 орундукту Финляндия, Норвегия жана Дания өлкөлөрү ээлейт. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, Беларусьтун Гродно шаарында Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн премьер-министрлеринин жыйыны өттү. Кыргызстан бул уюмга 12 августта толук укуктуу мүчө болуп кирген эле. Бүгүнкү жыйында премьер-министрлер уюмдун алкагында саясий экономикалык интеграцияны тереңдетүү маселелерин талкуулашты. Жолугушуулар жөнүндө кененирээк азыр Беларусьта жүргөн кабарчыбыз Улан Эгизбаев айтып бермекчи. Улан биз менен азыр түз байланышка чыгууда. Улан, саламатсыңарбы?
Саламат Байнура.
Жыйында кандай маселелер талкууланды?
Жыйын жаңы эле аяктады. Ошол уюмга кирген өлкөлөрдүн өкмөт башчылары катышты. Жыйында негизи ушул Евразиялык экономикалык биримдикке кирген өлкөлөрдүн мындан ары экономикалык кызматташтыгын андан ары тереңдетүү маселеси коюлду. Өз кезегинде Кыргызстандын премьер министри Темир Сариев 12 августта Кыргызстан биримдикке киргенине карабай Казакстандын чек арада ветеринардык көзөмөл алынбай жатканын ошол уюмдун мүчөлөрү буга чара көрүп ошол 1 октябрга чейин алган ветеринардык көзөмөлдү алып салууну өтүндү. Ошол эле кезекте 1 октябрга чейин эт жана сүт азыктарына карата уюмдун бирдиктүү тарифтик квотасын бекитүүнү дагы өтүндү. Өз кезегинде башка өлкөнүн премьер министрлери бул маселе жакын арада чечилерин билдиришти. Мындан сырткары Евразиялык экономикалык биримдиктин тышкы өлкөлөр менен байланышын, эл аралык байланышты күчөтүү боюнча дагы макулдашууларга жетишти. Тагыраак айтсак, Европа кеңеши менен мындан ары атаандаштыкта кызматташуу боюнча келишим дагы жактырылды. Өз кезегинде бул жыйынга Казакстандын премьер министри келген жок, анын ордуна вице премьер министр Бакытжан Сагынтаев келди. Мындан аркы кызматташтыкты мындан ары жакшыртуу ошол келишимде жазылган маселелердин тараткарылышын баардык тараптар баса белгилеп кетти. Анан мындан тышкары азыр бир аздан кийин Орусиянын премьер министри Дмитрий Медведев менен Темир Сариевдин жолугушуусу күтүлүп жатат.
Рахмат Улан. Беларусьтун Гродно шаарынан кабарчыбыз Улан Эгизбаев премьер министрлерден Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн премьер министрлеринин жыйыны жөнүндө айтып берди. Сиздер угуп жаткан кечки Азаттык Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну. Түркиядагы чабуулдан кеминде 12 полициячы мерт болду. Өлкө чыгышындагы жардыруу жок эле дегенде полициянын 12 кызматкерин өмүрүн алганын жергиликтүү маалымат каражаттар жазып чыгышты. Сирия менен Ирактагы согушка катышуу үчүн барган кыргызстандыктардын 45 ошол жактан ажал тапканын бүгүн өлкөнүн ички иштер министрлигинен кабарлашты. Тажик бийликтери өткөн аптадагы чабуулдардан соң кызматынан алынган коргоо министринин мурдагы орун басары Абдухалим Назарзодага бир нече айып такты. Ноокатта социал демократтар партиясынын жыйынынан кийин чыккан жаңжал иликтенүүдө. Бишкекте доллардын баасы кечээден бери дээрлик 1 сом 20 тыйынга кымбаттады. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк сиздер Азаттык Чекит KG сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Орус тилиндеги сайтыбыз Рус Чекит Азаттык Чекит KG. Эми болсо эл аралык темалардан. Жаңылыктарда айтылгандай Түркиянын түштүк чыгышында күрд согушкерлеринин кол салуулары акыркы күндөрү күчөп кетти. Буга жооп кылып түрк армиясы да согушкерлердин турумдарына абадан сокку урууларын арбытты. Кыянатчылардын кечиресиздер, кол салуулардын күчөшү бул ирет Түркиядагы шайлоо алдына туш келүүдө. Улан Алым Кулуулу толугураак баяндайт.
Бүгүн Түркиянын Иран жана Армения менен чектешкен Ыгдыр провинциясындагы бомба жарылуудан 12-14 полицейдин өмүрү кыйылганы кабарланууда. Бул кол салуу үчүн азырынча эч ким жоопкерчилик ала элек. Бирок Ыгдыр күрд согушкерлери менен түрк армиясы кагылышып жүргөн аймакка коңшу жайгашкан провинция. Жергиликтүү Анадолу жаңылыктар агенттигинин маалыматына караганда бомба чек ара бекетин кайтарууга бара жаткан полицейлердин жолунда жарылган. Мунун алдында өлкөнүн негизинен күрдтөр жашаган Хакари провинциясынын Дагылжа деген районунда жекшемби күнкү бомба жарылуудан армиянын 16 аскеринин өмүрү кыйрып, кеминде 6 жаракат алган эле. Анда да жерге көмүлгөн мина жарылган. Түрк бийликтери бул окуялардын баарын теракт катары мүнөздөшүүдө. Премьер-министр Ахмет Давутоглу кечээ Чанкай резиденциясында өткөрүлгөн пресс конференцияда Анкара террорго каршы күрөштөн баш тартпасын, Түркиянын тоолору террорчулардан тазаланарын, өлкөнүн тоолорунда, кыштак шаарларында террорчуларга орун болбой тургандыгын убада кылды. Ушундай эле ойдо андан мурдараак президент Режеп Тайып Эрдоган да айтуу менен аскерлер мина тусагына кабылып жатканына көңүл бурду.
Бул мина тазалоо операциясы учурунда болду. Алар аралыктан башкарылуучу миналардын буктурмасына кабылышкан. Биздин армиянын генштабынын башчысы берген кабар абдан өкүнүчтүү. Мен террорго каршы күрөштүн жаңы стратегиясы кабыл алынат деп үмүттөнөм. Биз террорго каршы чечкиндүүлүк менен күрөшөбүз.
Деп айтты. Эрдоган түрк аскерлери арасындагы соңку жоготуудан кийин Түркияда Евраш аракетте Кошмо Штаттарда террордук уюмга тара таанылган күрд жумушчу партиясы ПКК согушкерлеринин бомба чабуулдарына армия абадан соккурууларды күчөтүү менен жооп берүүдө. А маселен өткөн түнү армиянын 40 ашуун аскерий учактары ПККнын Ирактын түндүгүндөгү жабыттарына чабуул жасашты. Кыянатчылыктарын жана уруштун күчөшү өз кезегинде Түркияда күрд маселесин жөнгөрүү боюнча 2012 жылы башталган тынчтык жараянды иш жүзүндө быйыл июль айынан тарта жокко чыгарды. Узактан берки терроризм проблемасын жана түштүк чыгыштагы күрд көйгөйүн чечүү үчүн бийликтеги Ак партия, күрд жумушчу партиясы ПККнын абактагы лидери Абдулла Өчөлөн менен да кызматташууга барган болчу. Президент Эрдогандын айтымында жаңжал кайра башталган июлдан бери күрд жумушчу партиясынын 2000 согушкери жок кылынды. Ал эми түрк коопсуздук күчтөрү 100 адамдан айрылды. Түштүк чыгыштагы кыянатчылыктардын күчөшү байкоочтордун баамында Түркиянын ислам мамлекет тобуна каршы күрөштөгү ролун татаалдаштырды. Бул күрөштө Сириянын түндүгүндөгү күрд кошундары ПКК менен өнөктөш экендиги белгилүү. Анкара сириялык күрдтөрдүн жерелөөсү түркиялык күрдтөрдөгү жикчил маанайга май тамызабы деп кооптонот. ПКК менен күрөштүн кайра жандануусу Режеп Тайып Эрдогандын Адилеттүүлүк жана өнүгүү партиясы парламенттеги көпчүлүктү калыбына келтиребиз деп үмүттөнүп турган учурга туш келди. Ал июндагы шайлоодо 2002 жылдан бери биринчи ирет көпчүлүктү жоготуп, бирок башка партиялар менен коалициялык өкмөт кура албаган соң мөөнөтү шайлоо 1-ноябрга коюлду. Акыркы шайлоодо күрдтөрдүн талабын талашкан элдик демократиялык партия дагы 10% чекти багындырып парламентке кире алган эле. 16 аскердин өлүмүнө кыжырланган улутчулдар кечээ партиянын жер жерлердеги кеңселерине кол салып, эшик терезесин талкалап өрт коюшкан учурлар болгон. Заман Today интернет басылмасын жазганына караганда жалпысынан Түркия боюнча элдик демократиялык партиянын 126 кеңсесине кол салынган. Улан Алым Кулуулу, Азаттык.
Кечке азаттыктан бери үздү улантабыз. Кыргызстанда маңзат соодасына байланышкан ири наркобарондор сот жоопкерчилигине тартылбай калган учурлар катталууда. Ош шаардык соту өткөн айда ири өлчөмдө маңзат ташууга шектелген эки айыпкердин бирин үй камагына чыгарып, экинчисинин айыбын жеңилдеткен. Шаар прокуратурасы маңзат соодасына шектелген тажик жаранына коюлган айыптоону мыйзамсыз өзгөртүп, ага акчалай гана айып таккан өкүмү үчүн шаардык соттун судьясы Рамазан Кожонкуловдун жоопкерчилигин кароону соттор кеңешине жөнөттү. Милиция болсо көптөн бери издөөдө жүрүп, зорго кармалган Лило деген кайманы ат менен белгилүү коркунучтуу кылмышкерди сот үй камагына чыгарып жибергенине нааразы. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов темага кеңири кайрылат.
Өткөн айдын аягында же тагыраагы 24-август күнү Лило деген кайманат менен белгилүү Кайрулла Мамахановду Ош шаардык соту оорусуна байланыштуу деген негиз менен үй камагына чыгарган. 2010-жылдан бери милиция тарабынан издөөдө жүргөн Кайрулла Мамаханов 21-июль күнү Ошто ир өлчөмдө маңзат менен кармалган болчу. Оштогу ички иштер башкы башкармалыгынын маалымат кызматынын жетекчиси Жеңишбек Ашырбаев Мамаханов Оштогу этникалык кагылышууну уюштуруучулардын бири катары кармалып, бирок анда дагы үй камагына чыгарылып, андан ары кылмыш жоопкерчилигинен качып кеткен жагдайга мындайча токтолду.
Үйүн текшерген учурда бул жарандын үйүнөн атайын КАМАЗдарды брондоп, ошо согушууга даярдаган КАМАЗ, бир нече колго жасалган бычактар, найзалар, ок атуучу куралдар чыккан да үйүнөн. Көп өлчөмдөгү баңгы заты чыккан ошол кезде. Анан белгисиз бир жагдайлардан улам бул жаран ошол тергөө жүрүшүндө баш коргоо чарасы үй камагына чыгарылып, ошо качып кеткен болчу, издөөдө жүргөн да. Ошол быйылкы жылы кармалганда дагы жанынан ошо көп сумма дагы баңгы заты менен кармалган. Көп жылдан бери ошол баңгы затын кылмышы боюнча уюштурулган кылмыш топтун мүчөсү катары атайын баягы учетте турган адамдардын бири да.
Бул ири маңзат соодасы менен алектенгендерди кылмыш жоопкерчилигинен бошоткон же болбосо жаза чарасын атайылап негизсиз жерден жеңилдеткен жалгыз көрүнүш эмес. Ошто ири өлчөмдө маңзаты менен кармалган тажик жараны Пайраф Назиришоевдин жаза чарасы сот тарабынан мыйзамсыз жиктештирилип, негизсиз жеңилдетилген жагдай ачыкка чыкты. Ош шаардык сотунун судьясы Рамазан Кожомкулов соттолуучуга коюлган 247-ci беренени 246-ci беренеге өзгөртүп, соттолуучуга 500 000 сом өлчөмүндө айып тагуу боюнча өкүм чыгарган. Ош шаардык прокуратурасы бул сот өкүмүн негизсиз деп таап, экинчи соттук инстанцияга даттанган. Бул ишти караган Ош облустук сотунун кылмыш иштери боюнча коллегиясы айыпкерди 14 жылга эркинен ажыратып, анын үй мүлкүн мамлекеттин пайдасына чегерген. Башкы прокуратуранын маалымат борборунун өкүлү Алманбет Абдраманов соттор кеңешине баштапкы сот өкүмү боюнча судьянын жоопкерчилигин кароо сунушу киргизилгенин белгиледи.
Буга байланыштуу Ош шаарынын прокуратурасы тарабынан негизсиз жана мыйзамсыз өкүм чыгаргандыгы үчүн Ош шаардык сотунун судьясына карата Кыргыз Республикасынын соттор кеңешине тартиптик жоопкерчиликке тартуу жөнүндө сунуш киргизилди. Бул өкүмгө Ош шаарынын прокуратурасы макул болбой, Ош областык сотуна апелляциялык сунуш киргизген. Бул кылмыш иши боюнча соттук териштирүүнүн экинчи инстанциясындагы жыйынтыгында соттолуучу Назыршоев Кыргыз Республикасынын Кылмыш Жаза Кодексинин 247-ci беренеси боюнча айыпталып, күчөтүлгөн режимдеги түзөтүү мекемесинде жаза өтөөсү белгиленген.
Ошол эле кезде маңзат соодасына шектелген тажик жаранына акчалай гана айып салуу өкүмүн чыгарган судья Рамазан Кожомкулов Ош шаардык прокуратурасынын дооматына макул эмес. Судья анын дарегине жазылган дооматты сотторду тандоо сынагына баруунун алдындагы ага карата атайылап жасалган бут тосуу катары кабыл алды. Ошол эле кезде Ош шаардык сотунун судьясы Рамазан Кожомкулов мамлекеттик айыптоо айыпкердин маңзат сатканын сотто далилдей алган эмес деп билдирди.
Аны эми жазыштын эч кандай кажети жок болчу. 247 деген бул баңгы затын сатып атат деген. А беркиси незаконный хранение деген 246. Ал жерде сатуу боюнча бир кандай С деген тамга жок, сатмак турмак попыткасы да жок сатканга. Аялы ушундай сактап жүрөт деп туруп, анан аялын да эркегин да алып барып туруп камап салышкан дагы, давай экөөңү тең камайбыз, болбосо бириңер мойнуңу ал дегенден, анан кийин баягы күйөөсү тажик алып, мойнуму алып кете берейин деп, дагы мага кечээ бирөө таштап кетти эле деп мойнун алып койгон. Болду. Башка 1 грамм доказательствосу жок. Алар 247 дейт. 247нин балекети да жок ал жерде. Мен 246га переквалификация кылып сотто өкүм чыгарганмын. 500 000 штраф да соттун ошол 246-чы статьяда каралган.
Атайын кызматтардын маалыматы боюнча ир өлчөмдөгү ооган маңзатын ош аркылуу алып өткөн наркотрафикте 19 наркобарон алектинери жарыяланган. Бирок ушул күнгө чейин ири наркобарондордун көпчүлүгү сот жоопкерчилигине тартыла элек. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Обода Азаттык радиосу берүүбүздү Борбор Азия темасынан улантабыз. Тажикстан бийликтери өтө диндешип кеткен алыскы Чоркуу айылында эми үлпөттөрдө жана тойлордо кызмат кыла турган музыкалык топ түздү. Кыштактын өзүндө артисттер жок болгондуктан башка райондун искусство өкүлдөрү ишке тартылды. Бул аракет жамаатта динаятчылардын таасирин азайтат деп жетекчилер үмүттөнүшөт. Толугураак Эрнис Нурматов айтып берет.
Чоркуу айылдык аймагынын жетекчи орун басары Исамиддин Халиковдун айтымында аталган жамааттын шаан чокот салтанаттарын тейлөө үчүн жаңы түзүлгөн ансамбль кыштактын аталышы менен Чорку деп аталды.
Биз атайын ушул тоо үчүн деп 2,500 долларга музыкалык аспаптарды сатып алдык. Чоркуу ансамбли азыр алгач 3 кишиден түзүлдү. Кийинчерээк мүмкүнчүлүктөрүбүзгө карап дагы кеңейтели деген оюбуз бар. Жашоочулар өздөрүн тойлорун бир ай мурда айтып буйрутма берип коюшат. Ансамбль ошого карап пландап, үлпөттөрдү жана башка тойлорду шанга бөлөп келишет.
Согде облусунун башка кыштактарына салыштырмалуу Чоркуу айыл округунун калкы өтө эле диндешип кеткенден улам бийликтер атайын ушундай чыгармачыл топ түзгөнүн айтышат. Үйлөнүп жаткан жигит менен колукту заманбап той өткөрүү каалоосу болсо да, бул жамаатта тойлор жалаң диний жөрүлгүлөр менен гана белгиленчү. Үйлөнүү тойдо артист менен тамаданын ролун баштан аяк имамдар аткарып, а коноктор ыр бийдин ордуна эртеден кечке молдолордун исламий үгүт насаатын угуп отурушчу. Эми болсо Чоркуда ар бир тойду сөзсүз түрдө музыкалык ансамблдин коштоосунда өткөрүү милдет катары киргизилди. Музыка жок болсо тойго да уруксат берилбейт. Бийлик өкүлү Исамиддин Халиков кайрадан кепке кошулду.
Бир кезде той башталгандан бүткөнгө чейин микрофон молдодо болчу. Ал да билимдүү болсо кантейин, жарым жартылай окуган нерселерин эптеп айтып, насаат кылып салтанатты бүтүрчү. Коом аз жерден талкаланып кала жаздаган. Азыр эми биз тойдун алып баруучусун жок дегенде дарыгерлерден, мугалимдерден, өзгөчө адабиятчы мугалимдерден тандоо керектигин кеңеш берип жатабыз. Эми мурдагыдан айырмаланып биздин жамааттагы тойлор ырчылардын коштоосунда шаан шөкөт, ыр бий жаркын жана шаңдуу маанайда өтүп жатат.
Халиков белгилегендей, ансамблдин бир тойго чыгуу кызматы көп деле кымбат эмес. Болгону 200 сом эле. Эгер тойдун ээси жардамга муктаж үй бүлөдөн болсо же үйлөнүп жаткан бала армияда кызмат кылган болсо, артисттер тойдо бекер ырдап беришет. Бийликтердин бул аракеттерин аймактагы интеллигенция өкүлдөрү жапырт колдоого алышты. Тажик иликтөөчүсү Алимбай Сахибов мындай дейт.
Бир жыл мурда Чоркудагы той тажиядан айырмасы жок болуп калган. Үлпөт болуп аткан үйлөр сыртынан кыз берип, уул үйлөп эле сөөк коюп аткандай көрүнчү. Жигит менен кызды эки бөлмөгө камап алып, молдолор кечке куран окучу. Эми бул музыкалык ансамбль тойлордо эле эмес, калктын аң сезимин өзгөртүүгө да салым кошушу керек. Бул аракет элди караңгылыктан сууруп, жүрүм-турумуна аз да болсо светтик адаттарды калыптандырат.
Согде облусуна караштуу Исфара районунун Чоркуу айыл округу Тажикстандагы динге өтө берилген аймактардын бири катары саналат. Совет мезгилинен бери эле динди катуу карманат делген чоркулуктар азырда дээрлик ислам шарияты менен жашашат. Эски салт жана диний көз караштардан чыга албаган айрым чоркулуктар бийликтердин соңку аракеттеринен да курук чыгууга жол таап атышкандай. Атнатагысы келбеген жамааттын тургуну Азаттыктын тажик кызматына буларды айтып берген.
Ыр чечүүчү менен заманбап той өткөргүсү келбегендер музыкалык топко барып акчасын төлөп квитанциясын алышат. Анан ал квитанцияны никени каттоочу мекемеге алып барып көргөзөт дагы күбөлүк алып алышат. Америка ансамблге болсо силер тойго келбей койсоңор деле боло берет деп кайра эле каалагандарын кылып атышат.
2000-жылдардын башынан бери Чоркуу аймагынан ондогон адам экстремисттик Өзбекстан ислам кыймылына мүчөлүккө айыпталып кармалган. Кыргызстан менен чек аралаш тилкедеги Чоркуу аймагында бир нече айыл болсо, анда жалпысы 40 000 адам жашайт. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издөөгө кирсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз азаттык үн алгысын тандаңыз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Ушуну менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен маалыматтык кабарларды азаттык чекит кежи сайтыбыздан да окусаңыздар болот. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Саламат болуңуздар.